Tallenteen tarjoaa audiopankki.com.
Tänään aiheemme on elämän käyttöohje. Sinä olet varmaan joskus lukenut jonkun laitteen käyttöohjeita. Ehkä olet ostanut jonkun keittiökoneen tai sitten sinä olet ostanut jonkun television tai radion tai jonkun muun sellaisen. Ja siinä on ollut sitten sellainen käyttäjän ohjekirja. Mutta usein me ihmiset olemme niin kärsimättömiä, kun me saamme jonkun uuden laitteen, niin me haluamme heti ruveta sitä kokeilemaan, emmekä oikein malta lukea sitä käyttöohjetta. Ja vasta sitten, kun emme saa oikein mitään selvää siitä asiasta, niin sitten lopulta tulee mieleen, että no olisikohan se hyvä lukea se käyttöohje. Ja sitten se asia alkaa selviytymään, kun lukee valmistajan käyttöohjeen. Se, joka on laitteen valmistanut, todennäköisesti kaikkein parhaiten tietää, miten se laite toimii, eikö niin? Ja sitä varten kaikilla laitteilla on käyttöohje. Ja tiedättekö, Jumala on myös laatinut ihmisen elämää varten käyttöohjeet. Sellaiset ohjeet, jotka auttavat meitä elämään Jumalan kunniaksi, eli sen alkuperäisen luojan tarkoittaman tarkoituksen mukaisesti. Ja siten, että me parhaiten voisimme kokea myös omassa elämässämme onnea ja iloa. Sehän on tietysti elämän yksi tärkeä tarkoitus, että saamme kokea elämässämme onnea, täyttymystä ja iloa. Että oma elämämme voisi olla merkityksellistä. Ihmiset ovat aika ajoin pohtineet elämän mielekkyyttä ja kaikki me olemme varmasti sitä tehneet jo. Aikanaan kuningas Salomo aloitti viisaiden ajatusten kirjan, eli saarnaajan kirjan, seuraavilla sanoilla. Hän sanoi näin: turhuuksien turhuus. Saarnaaja sanoi: turhuuksien turhuus, kaikki on turhuutta. Mitä hyötyä on ihmiselle kaikesta vaivannäystä, jolla hän itseään rasittaa auringon alla? Sukupolvi menee, sukupolvi tulee. Mutta maa pysyy ikuisesti. Aurinko nousee, aurinko laskee. Kiertää kiertämistään ja samalle kierrolleen sijoilleen nousee taas. Tuuli menee etelään ja kääntyy pohjoiseen, kiertää kiertämistä ja samalla kierrolleen tuuli palaa. Kaikki joet laskevat mereen, mutta meri ei täyty. Ja minne joet ovat laskeneet, sinne ne yhä edelleen laskevat. Kaikki sanat uupuvat kesken. Kukaan ei saa sanotuksi kaikkea. No, en minä yritäkään sanoa, että voisitte väsyä, jos minä yrittäisin täällä sanoa kaiken, mitä mieleen tulee. Silmä ei saa näkemisestä kylläänsä, eikä korva täyttään kuulemisesta. Mitä on ollut, sitä on tulevinakin aikoina. Mitä on tapahtunut, sitä tapahtuu edelleen. Ei ole mitään uutta auringon alla. Vaikka jostakin sanottaisiin, katso, tämä on uutta, on sitäkin ollut jo muinoin kauan ennen meitä. Menneistä ei jää muistoa eikä jää tulevastakaan. Mennyt on unohdettu ja tulevakin unohdetaan kerran. Vähän pessimistinen näkemys elämästä, eikö niin? Siltä vähän tuntuu. Saarnaaja ehkä jossakin vaiheessa itsekin oli kokenut kaiken sellaisen materialistisen elämäntavan turhuuden ja tavoittelun, tällaisen päämäärättömyyden. Kunnes sitten hän alkoi pohtia tätä elämän tarkoitusta vähän syvemmin, ja hän ikään kuin panee nyt sanat sellaisen suuhun, joka ei oikeastaan ole löytänyt sitä elämän tarkoitusta. Kyllähän sitten kirjan lopussa kertoo siitä, mikä se ihmisen elämän tarkoitus on. Mutta tässä aivan kirjan aluksi hän lähtee siitä tilanteesta, että kaikki tuntuu, jos inhimillisesti katsotaan, saman kiertämiseltä ja tarkoituksettomalta. Varsinkin silloin, kun ihmisillä on vastoinkäymisiä, niin ihmiset alkavat pohtimaan sitä omaa elämän mielekkyyttä. Mistähän minä olen oikein tullut ja minne olen matkalla ja mikä minun elämäni tarkoitus on? Elämässä koetut menetykset ja vastoinkäymiset saattavat painaa mielen matalaksi ja hartiat kyyryyn. Ja silloin ei ole hyvä olla. Ja kaikki näyttää vähän synkältä, vaikka tänään ilma onkin valoisa ja aurinkoinen. Mielikin voi virkistyä silloin. Elämä ei ole matka, jolle voi ostaa tällaisen menopaluulipun, että mennään tuonne ja sitten palataan takaisin samaa tietä. Kyllä sitä elettyä elämää ei enää saa takaisin, vaan se on ainaiseksi jäänyt sinne menneisyyteen. On vain ne tulevat päivät, mitä Herra antaa. Eilinen on jäänyt ja huomisesta emme vielä tiedä paljon mitään. Mikä on ihmisen määränpää? Jotkut ovat sitä mieltä, että päämäärää ei tarvitsekaan tietää, kunhan matka on hauska ja sitä saa tehdä hyvässä seurassa. Moni ihminen tyytyy siihen, että on työtä, on rahaa, on perhettä, on ystäviä ja se riittää. Ei tarvitse paljon miettiä syvällisemmin, ei tieteitä, taiteita eikä uskontoakaan, kunhan on vähän viihdykettä elämässä. Aika monille ihmisille riittää tämänkaltainen elämän tällainen tapa. Useat sen lisäksi tavoittelevat mainetta ja julkisuutta. Sen eteen ollaan valmiita alistumaan lähes mihin tahansa. Niin kuin menemään vaikka television Big Brother-ohjelmaan kaikkien kansan töllisteltäväksi. Ja niin syntyy kaikenlaisia turhia julkiksia niin sanotusti. Nautinnot ovat myös suosittuja tavoittelun kohteita, mutta nautintojen tavoittelustakin voi tulla lähes loputonta pakonomaista kokemusten ja erilaisen vaihtelun etsimistä elämässä. Raha kyllä motivoi ihmisiä, mutta usein sitä saadessaan ihmiset eivät ole kuitenkaan tyytyväisiä, vaan haluavat aina vain lisää ja tuntuu, että tyytymättömyys ja huolet vain kasvavat. Toisille raha on vain väline saada kuluttaa yhä enemmän ja yhä enemmän. Tavaroiden hankkiminen voi kuitenkin johtaa loputtomaan kierteeseen, jolle ei näy loppua, kunnes kaappi on täynnä kenkiä ja vaatteita ja autotallit täynnä autoja ja kaiken näköistä roinaa ja tavaraa. Ja ihmiset eivät osaa oikein luopua mistään, vaan hankkivat aina vain lisää ja lisää. Toiset uppoutuvat työhön. Työn tekeminen antaa kyllä ihmiselle iloa, kun sitä on kohtuullisesti ja työ on mielekästä. Ja kun työtä voi tehdä ihmisten hyväksi ja parhaaksi. Työn tekeminen erityisesti perheen hyväksi, perheen tukemiseksi on varmasti yksi sellainen mielekäs tapa löytää omalle elämälle merkitystä. Lasten hyväksi toimiminen auttaa varmasti montaa ihmistä kokemaan oma työ ja aherrus tärkeäksi. Nämä arvot tuovat meitä lähemmäksi sitä, mitä Jumala on tarkoittanut meille ihmisille elämän mielekkyyden avaimen löytämiseksi. Lähimmäistensä parhaaksi toimiminen, ihmisten auttaminen ja työ heikompi osaisten hyväksi tuo suurempaa tyydytystä kuin monet näistä edellä mainituista asioista, joita ihmiset turhamaisuudessaan tavoittelevat. Tällaista työtä lähimmäisten parhaiksi kutsutaan usein elämän kutsumuksen toteuttamiseksi. Yhteiseksi hyväksi toimiminen antaa elämälle suuntaa ja sisältöä, jota on muutoin vaikea saada. Kristitty ei kuitenkaan tyydy vain tällaiseen altruistiseen lähimmäistä huomioivaan elämäntapaan pelkästään, vaan hänellä on myöskin vielä suurempi päämäärä. Kristitty, joka uskoo Jeesukseen Kristukseen, uskoo myös hänen lupauksiinsa iankaikkisesta elämästä ja taivaasta. Taivas ei ole mahdollista toteuttaa ihmisten suunnitelmin ja kaavailuun tämän maan päälle. ihmisten työn tuloksena, vaan se on paikka, jonne Jeesus on mennyt meille valmistamaan sijaa. Paikka, jossa ei ole ihmiskätten työtä, vaan jonka Jumala on valmistanut omilleensa. Tuosta suuresta päämäärästä me saamme kuitenkin kokea esimakua ja toimiessamme täällä lähimmäistemme parhaaksi ja Jumalan kunniaksi, kun käytämme nämä elämämme päivät, jotka meille on annettu. Silloin päivät eivät ole turhia, vaan niillä on tarkoitus. Kristinuskon perusajatus lähtee Jeesuksen sanoista. Rakasta Jumalaa yli kaiken, lähimmäistäsi niin kuin itseäsi. Näissä sanoissa on tiivistettynä Raamatusta löytyvä elämänkäyttöohje. Rakkauden kaksoiskäsky ohjaa ihmisiä antamaan Jumalalle kunnian kaikesta, mitä teemme. Söittepä tai joitte, tai teittepä mitä hyvänsä, sanoo Paavalikin, tehkää se Jumalan kunniaksi. Teittepä mitä hyvänsä, tehkää se Jumalan kunniaksi. Siinä on elämän käyttöohjetta kerrakseen. Tuo rakkauden kaksoiskäsky on tiivistelmä Jumalan omalla sormella kirjoittamasta 10 käskyn laista. 10 käskyn laki on ikään kuin taivaan peruslaki. Kaikki 10 käskyn lain periaatteet juontavat tuohon yhteen suureen periaatteeseen, joka on Jumalasta lähtöisin, joka kuvaa Jumalan olemusta, ja se on rakkaus. Rakkaus ja Jumalan käskyt eivät ole vastakkaisia asioita, vaan Jumala antoi käskynsä omalla sormellaan suojellakseen ja varjellakseen ihmiselämää täällä synnin maailmassa sen rakkauden taivaallisen periaatteen mukaisesti, joka on ollut voimassa halki iankaikkisuuksien. Viisas Salomokin aikanaan päätti tuon saarnaajan kirjansa, josta minä nyt alussa luin niitä ensimmäisiä jakeita. Hän päätti näin. Tässä on lopputulos kaikesta, mitä nyt on kuultu. Pelkää Jumalaa ja pidä hänen käskynsä. Tämä koskee jokaista ihmistä. Jumala vaatii tuomiolle kaikista salatuista teoista, niin hyvistä kuin pahoista. Eli ihmisen elämällä onkin tarkoitus, joka liittyy Jumalan pelkoon, eli tarkoittaa tällaista Jumalan kunnioitusta. Liittyy siihen, että ihminen haluaa tehdä Jumalan tahdon ja valmis rukoilemaan sitä, tapahtukoon sinun tahtosi. Ja on valmis myöskin pyytämään Jumalalta apua, että me voisimme elää hänen tahtonsa mukaisesti. Katsotaanpa pikaisesti näitä Jumalan suuria käyttöohjeita ihmiselämälle, jotka hän kirjoitti omalla sormellaan siellä, kun hän antoi Mooseksen kautta laintaulut kansalleen Siinain vuorella. Ensimmäinen käsky kuului näin: sinulla ei saa olla muita jumalia. Toinen: älä tee itsellesi patsasta. Äläkä muutakaan Jumalan kuvaa. Älä kumarra, äläkä palvele niitä. Kolmas käsky: älä käytä väärin Herran Jumalasi nimeä. Neljäs: muista pyhittää lepopäivä. Kuutena päivänä tee työtä ja hoida kaikkia tehtäviäsi, mutta seitsemäs päivä on Herran sinun Jumalasi sapatti. Viides käsky: kunnioita isääsi ja äitiäsi. Kuudes: älä tapa. Seitsemäs: älä tee aviorikosta. Kahdeksas: älä varasta. Yhdeksän: älä todista valheellisesti toista ihmistä vastaan. Huomatkaa, nämä ovat nyt kaikki tämän uuden käännöksen mukaisesti. Eivät kuulosta niin tutuilta kuin sen vanhan käännöksen mukaisessa, mutta kuitenkin sama asia. Tämä 10. käsky, älä tavoittele toisen taloa, älä tavoittele hänen vaimoaan, älä orjata orjatarta, älä hänen härkäänsä, älä hänen aasian, äläkä mitään, mikä on hänen. No niin, näissä käskyjen järjestyksessähän on hieman poikkeavuuksia. Jotkut ovat jättäneet tuon toisen käskyn kuvien palvonnasta pois ja jakaneet tämän 10. käskyn kahtia, jotta saadaan säilymään tämä 10. käskyn luettelo. Näinhän kuitenkaan ei alun perin ollut, vaan tällä tavalla juutalaisetkin laskevat nämä käskyt, kuin juuri edellä mainitsin. Eri 4 ensimmäistä käskyä koskevat ihmisen suhdetta Jumalaan, rakkautta Jumalaan, ja 6, eli lain taulun toisen puolen käskyt koskettavat sitten ihmisen suhdetta lähimmäiseensä, rakkautta lähimmäiseen. Jumala tiesi, miten huonomuistisia me ihmiset olemme. Joten hän kirjoitti nuo periaatteet omalla sormellaan lain kivitauluihin. Hän sanoi, sanottuaan kaiken tämän Moosekselle siinä vuorella, Jumala antoi hänelle 2 kivistä liiton taulua, jotka hän oli omalla kädellään kirjoittanut. Vaikka tämä olikin ensimmäinen kerta, kun Jumala antoi lakinsa tällaisessa kirjoitetussa muodossa, niin kuin käskyinä ja kehoituksina. Se oli ollut kuitenkin rakkauden periaatteina olemassa jo synnittämässä maailmassa. Ja näiden käskyjen sisältö oli tuttua jo ennen Siinaita eläneiden ihmisten, Jumalan lasten keskuudessa. Joten Jumala oli nämä samat periaatteet opettanut ihmisille, ehkä hieman eri sanoin, mutta saman asian jo alusta lähtien. Suuri vastustaja, saatana, kuitenkin halusi saattaa kyseenalaisiksi nämä periaatteet jo aikanaan taivaassa. Ja Raamattu kertoo, että taivaassa syttyi sota. Mikael ja hänen enkelinsä kävivät taistelun lohikäärmettä vastaan. Lohikäärme enkeleineen teki vastarintaa, mutta kärsi tappion, eikä sille ja sen joukolle ollut enää sijaa taivaassa. Tuo suuri lohikäärme, tuo muinaisaikojen käärme, jota kutsutaan paholaiseksi ja saatanaksi, tuo koko ihmiskunnan eksyttäjä, syöstiin maan päälle ja samoin syöstiin alas sen enkelit. Ilmestyskirjan 12. luku kuvailee tätä suurta taistelua, jota käytiin aikanaan taivaassa, ja sen tulosta. Eli synti tuli tämän maan päälle, tämän suuren taistelun seurauksena, ja ihminen lankesi niihin samoihin houkutuksiin, joita vihollinen tarjosi myös näille toisille langenneille enkeleille. Mutta oli kuitenkin enkeleitä, jotka valitsivat seurata Jumalaa ja pysyä uskollisena hänelle. Ja heistä sanotaan psalmissa 103 näin, ylistäkää Herraa te hänen enkelinsä, te voimalliset sankarit, jotka hänen sanansa kuulette ja hänen käskynsä täytätte. He eivät lähteneet epäilemään, onko Jumalan rakkaus. He eivät lähteneet epäilemään, onko Jumalan laki oikeudenmukainen. He eivät lähteneet kapinaan ja protestoinaan, vaan he ylistivät Jumalaa ja noudattivat hänen käskyjään. Rakkaudesta olivat kuuliaisia. Mutta osa enkeleistä ja heidän johtajansa lankesi syntiin. Aadam ja Eeva tiesivät Jumalan lain Edenissä, sillä he tunsivat häpeä ja syyllisyyttä langettuaan syntiin. Ja kun Kain suuttui, koska Jumala hyväksyi Aabelin uhrin, mutta ei hänen uhriaan, niin Herra kysyi häneltä, miksi sinä suutuit ja katselet synkkänä maahan? Jos teet oikein, voit kohottaa katseesi, mutta jos ettee, on synti ovella vaanimassa. Jumalan lain on siis täytynyt olla voimassa. Meille kerrotaan myöskin siitä näin. Laki tuo mukanaan Jumalan vihaan. Ellei ole lakia, ei ole rikkomustakaan, sanoo Paavali roomalaiskirjeen 4. luvussa. Abraham tunsi Jumalan lain ja noudatti sitä jo kauan ennen kuin siitä kerrottiin Siinailla. Koska Abraham oli minun äänelleni kuulijainen ja noudatti sitä, mihin minä hänet velvoitin, hän piti minun käskyni, määräykseni ja lakini. Tämä kaikki kertoo, että tämä Jumalan laki ei ollut vain jokin tällainen väliaikainen säädös, joka oli tarkoitettu juutalaisille siellä erämaavaelluksen aikana, vaan Jumala sen tarkoitti, että nämä ovat ikuisia periaatteita, jotka ovat olleet voimassa, ja vaikka hän ne vasta omalla sormellaan kirjoitti siihen muotoon, kun hän kirjoitti ne Siinailla, niin ne periaatteet eivät ole muuttuneet, vaan ne ovat olleet luomisesta saakka ja periaatteena myöskin sitä ennen olemassa. Mutta maailman luomisesta ja maapallon luomisesta ja ihmisen luomisessakin näemme, että Jumala antoi erityisesti muun muassa lepopäivän muistoksi, luomistekojensa ihmeiden muistoksi. Eli kun hän kuutena päivänä loi taivaan ja maan ja meren ja vesien lähteet, seitsemäntenä päivänä Herra lepäsi ja siunasi tuon päivän. Ajatellaanpa vaikka Joosefia, joka eli jo kauan ennen Siinaita. Hänellä oli herkkä omatunto myöskin. Hän halusi seurata Jumalan tahtoa myös siellä Potifaarin talossa, jossa Potifaarin vaimo houkutteli häntä kiusaukseen. Minulla on tässä talossa yhtä paljon valtaa, sanoi Joosef, kuin hänelläkin, tarkoitti isäntäänsä. Eikä hän ole kieltänyt minulta mitään paitsi sinut, koska olet hänen vaimonsa. Kuinka minä siis voisin tehdä niin pahoin teon ja rikkoa Jumalaa vastaan? Siis tiesikö Joosef, että on sellainen käsky olemassa, että älä tee huorin, vaikka Jumala ei ollut kirjoittanut sitä vielä Siinailla? Kyllä hän tiesi. Ne oli niitä samoja periaatteita, jotka olivat voimassa. Israelin kansaa oli myöskin neuvottu palvelemaan ja tottelemaan Jumalaa, mutta julman orjuuden aikana Egyptissä he olivat unohtaneet Jumalan lain ja nämä periaatteet. Ja näin Egyptistä lähdön jälkeen, vain muutama viikko ennen kuin he saapuivat Siinalle, niin Herra nuhteli Moosesta, koska israeliset rikkoivat hänen lakiaan yrittämällä koota mannaa muun muassa sapattina. Herra sanoi Moosekselle, kuinka kauan te kieltäydytte noudattamasta minun käskyjäni ja lakiani. Niin kansa vietti seitsemäntenä päivänä lepopäivä. Eli jo ennen Siinaita tämä sapattikin oli tiedossa. Mutta se oli aika paljon unohdettu, eikä sitä noudatettu, niin kuin Jumala alun perin sen oli tarkoittanut, kun hän Edenissä sen ihmiselle antoi. Jeesuskin sitten vielä lisäsi oikein, että sapatti on annettu ihmistä varten. Eli kaikki Jumalan käskyt on annettu ihmistä varten, mutta synnin maailmassa valitettavasti ihminen ei kykene enää omassa voimassaan näitä Jumalan käskyjä pitämään. Se on hänelle mahdotonta ja ne tulevat suorastaan kuolemaksi hänelle, jos hän yrittää niitä omassa voimassaan pitää. No niin, koko maailman järjestys. Yhteiskunta, missä me elämme, niin vaatii myöskin lakeja. Ei ole minkäännäköistä tasapainosta yhteiskuntaa, onnellista elämää, turvallista elämää ilman, että meillä on lait ja säädökset, jotka ohjaavat ihmisten elämää ja keskinäistä elämää ja suhteita. Luonnossa on omat sääntönsä. Lapsetkaan eivät oikein voi kunnolla leikkiä, ellei he noudata leikin ja pelin sääntöjä, eikö niin? Lapsetkin oppivat jo pienestä pitäen, että se on tärkeää. Raamatussa sanotaan, ei Jumala hyväksy vanhuskaiksi niitä, jotka vain kuulevat lain sanoja, vaan vanhuskaiksi julistetaan ne, jotka myös noudattavat lakia. Ja Paavali sitten vielä tarkentaa näitä, että millä tavoin se on mahdollista. Ei lihan mielen mukaan, vaan hengen uudesti syntymän kautta ihminen voi mielellään yhtyä Jumalan lakiin ja Jumalan tahtoon. Johanneksen evankeliumissa Jeesus itse sanoi näin, jos te rakastatte minua, te noudatatte minun käskyjäni. Itse asiassa Jeesus lainasi vanhaa testamenttia ja korosti, että rakkaus on käskyjen noudattamisen perusta. Rakasta Herraa Jumalaasi koko sydämestäsi, koko sielustasi ja mielestäsi. Tämä on käskyistä suurin ja tärkein. Sitten Jeesus sanoi, toinen yhtä tärkeä on tämä, rakasta lähimmäistäsi niin kuin itseäsi. Näiden kahden käskyn varassa ovat laki ja profeetat. Siis hyväksyikö Jeesus, että on olemassa ihmistä suurempi Jumalan laki, rakkauden laki? Kyllä. Aivan selvästi ei Jeesus tullut lakia ja profeettoja, eli Jumalan sanaa, kumoamaan Jumalan tahtoa. Jos siis todella rakastamme Jumalaa koko sydämestämme, sielustamme ja mielestämme, aivan varmasti ilmaisemme sitä rakkautta noudattamalla neljää ensimmäistä käskyä. Jumala on ensimmäisellä sijalla elämässämme. Palvomme vain häntä, kunnioitamme hänen pyhää nimeään. Haluamme myöskin tulla kohtaamaan Herraa hänen pyhäpäivänään, sapattina, eikö niin? Nämä ovat kaikki luonnollisia asioita ihmiselle, joka on sisäistänyt Jumalan käskyjen periaatteen. Ei niitä tarvitse ulkonaisesti pitää, vaan ne tulee ikään kuin rakkauden kautta. Sisäisesti kumpuaa ihmisen elämästä, joka on kääntynyt ja uudesti syntynyt. Jos todella rakastamme lähimmäistämme niin kuin itseämme, niin kunnioitamme silloin vanhempiemme, arvostamme elämän pyhyyttä, säilytämme moraalin keskinäisissä suhteissamme, kunnioitamme toisten omaisuutta ja olemme suhteissamme toisimme rehellisiä. Emme imoitse mitään, mikä kuuluu jollekin toiselle. Niin, se on sisäistettyä elämää. Silloin kun Jeesus saa asua sydämessä niin, ja rakastamme häntä, niin iloiten yhdymme näihin Jumalan käskyihin. 10. käskyssä Jumala luonnosteli sellaisen käyttäytymiskoodin, joka kattaa ihmisten käyttäytymisen, voimme sanoa niin kuin kaikki sellaisen niin kuin periaatteellisella tasolla. Vain Jumala osasi kirjoittaa täydellisen lain. Psalmissa 19 sanotaan näin. Herra on antanut täydellisen lain, se virvoittaa mielen. Herran ohjeet ovat luotettavat, ne neuvovat taitamatonta. August Strong sanoi aikanaan, että laki on vain kopio Jumalan luonteesta. Ehkä nykyisin sanoisimme näin. 10 käskyä on yhteenveto Jumalan luonteesta, muuttumattomasta luonteesta. Mikä tahansa muutos Jumalan lakiin tekisi siitä vähemmän täydellisen, koska se on täydellinen laki, niin sitä ei voi muuttaa, ei kirjaintakaan, ei piirtoakaan, niin kuin Jeesus sanoi. Jeesus sanoi tämän, mutta laista ei häviä piirtoakaan ennen kuin katoavat taivas ja maa. No se, kun taivas ja maa katoavat, silloin lakkaa tämä synnin maailma. Laki kirjoitetussa muodossa on kirjoitettu tätä synnin maailmaa varten. Mutta sitten kun tämä synti lakkaa täällä, niin jäävät ne suuret periaatteet voimaan edelleenkin Jumalan laista. Siellä ei enää kukaan niin kuin muistele aamulla, että nyt älä vaan tapa, kun ei kelleen tule edes mieleen, että älä tapa, tai älä varasta. Ei kelleen tule edes mieleen, että lähtisi varastamaan. Tai älä sano väärää todistusta, ei kelleen tulisi mieleenkään sanoa väärää todistusta lähimmäisestään. Uudessa maassa ne periaatteet on niin sisäistetty, että kenellekään ei enää se lain kirjain edes tule sellaisena mieleen, vaan ihminen luonnostaan uudessa maailmassa jo elää niiden periaatteiden mukaan. Ja myöskin sapatin pyhittäminen, sitä edelleen harjoitetaan uudessa maassa, niin kuin Jesajan kirjassa sanotaan. Joka uuden kuun päivä ja joka sapatti he kokoontuvat siellä palvelemaan Herraa. Miten ihmeellinen asia. No niin, menemme tässä vielä hiukan eteenpäin. Paavali myöskin kirjoittaa aika paljon tästä aiheesta roomalaiskirjeessä. Ja mikä on lain tehtävä sitten. Hän sanoo näin muun muassa, että Jumala antoi lakinsa ihmisille lain tehtävänä opettaa tuntemaan, mitä synti on. Mutta vasta lain vaikutuksesta tulin tuntemaan synnin. Himo olisi ollut minulle tuntematon asia, ellei laki olisi sanonut, älä himoitse. Näin Paavali kirjoittaa, että lain kautta opimme tuntemaan synnin. Eli me tulemme tietoisesti tilastamme Jumalan lain rikkojina. Kerrotaan prinsessasta, jonka alamaiset antoivat hänen uskoa, että hänen kauneutensa oli kerrassaan vertaansa vailla. Kunnes sitten eräänä päivänä eräs kaupustelija meni tuon kuninkaanlinnan ohi ja pääsi sinne myymään tavaroitaan. Ja hän myi tälle prinsessalle peilin. Ja mitäs tapahtui? Hän sai peilin, hän katsoi peiliä ja hän totesi, että ei se ollutkaan ihan sitä, mitä hän oli kuvitellut ja saanut toisilta imarrellen kuulla. Ja mitä hän teki? Hän kauhistui ja hän rikkoi peilin palasiksi. No niin, Jumalan laki on kuin peili. Kun tuon prinsessan tavoin katsomme siihen, emmekä ole tyytyväisiä näkemäämme, niin ei kai se paljon auta, jos me heitämme sen peilin pois ja särjemme sen. En minä tarvitse tuota enää. Ei se muuta tilannetta. Laki osoittaa syntimme. Se on opas, joka auttaa onnellisen elämän vailla syyllisyyttä, jos vain seuraamme Jumalan ohjeita. Eli laki näyttää todeksi synnin, mutta se ei voi pestä. Ihan niin kuin jos naamassa on likaa, me voimme katsoa peiliin ja huomata, että naama on likainen, mutta ei se auta, jos peilillä lähtee hieromaan sitä likaista naamaa, se vaan sotkeentuu entistä enemmän. Tarvitaan siis saippua, että voi pestä naamansa. Tarvitaan siis Jumalan armoa. Tarvitaan Jumalan suuri voima muuttamaan ihmiselämä, että hän voisi olla kuulijainen Jumalan tahdolle. Se ei onnistukaan ihmisen omassa voimassa. Vain Jumalan armo antaa ihmisen synnit anteeksi, ja vain Jumalan voima voi tehdä ihmisestä kuulijaisen Jumalan laille. Laki ei siis anna meille voimaa voittaa syntiä, eikä se poista syyllisyyden tuntoa, vaan pikemminkin vain lisää sitä, koska se on sen tehtävä. Mikään määrä hyviä tekoja tulevaisuudessa ei poista menneisyydessä tehtyjä syntejä. Miten sitten voimme saada anteeksi annon? Miten voimme pelastua rangaistukselta, joka lain rikkomista seuraa? Nimittäin, joka rikkoo lain, se on ansainnut kuoleman tuomion. Synnin palkka, siis Jumalan lain rikkominen on syntiä. Ja synnin palkka on kuolema. Ja silloin tarvitaan jotakin lääkettä, joka on paljon paljon tehokkaampaa kuin mitä ihminen on voinut itse koskaan saada aikaiseksi tai keksiä. Edenin puutarhan porteille Jumala oli laittanut havainnollisen muistutuksen siitä, että tottelemattomuus johtaa kuolemaan. Joko tottelemattoman tai viattoman sijaisen kuoleman, siis kuolema tarvittiin. Oli uhrattava karitsa osoittamaan syntisen ihmisen uskon Jumalan pelastussuunnitelmaan. Ja tällä tavalla Jumala auttoi Aadamia jo aikanaan ymmärtämään, miten viattoman Jumalan pojan olisi kuoltava rikotun lain vaatimusten täyttämiseksi. Kristus, Jumalan karitsa, ottaisi ihmiselle kuuluvan rangaistuksen ja kärsisi kuoleman. Laki ei siis pelasta ketään. Jos olisi annettu laki, joka pystyy tekemään eläväksi, sanoo Paavali Galatalaiskirjeessä 3. luvussa, silloin vanhurskaus todella perustuisi lain noudattamiseen. Laki ei tuo anteeksi antoa ja pelastusta. Sen tuo Jumalan armo, niin kuin olen jo todennut. Vain Kristuksen uhrin kautta meillä voi olla iankaikkinen elämä. Synnin palkka on kuolema, mutta Jumalan armolahja on iankaikkinen elämä. No, kuinka sitten on, kun olemme armosta pelastuneet, saaneet syntimme anteeksi, lain rikkomisemme anteeksi, menemmekö heti seuraavassa mahdollisessa tilaisuudessa sanoa, minä olen vapaa ja nyt minä voin rikkoa lakia niin paljon kuin sielu sietää. Ja voin olla tyytyväinen ja onnellinen. No ei todellakaan, eihän Paavalikaan sellaista tarkoittanut, vaikka hän niin voimakkaasti Jumalan armoa korostikin pelastuksemme välttämättömänä edellytyksenä. Paavali kirjoitti näin, mitä me tähän sanomme, onko meidän jatkuvasti tehtävä syntiä, jotta armo tulisi yhä suuremmaksi? Ei tietenkään. Kun kerran olemme kuolleet pois synnistä, kuinka voisimme edelleen elää siinä? Siis ei ihminen halua tieten tahtoen jatkaa sillä tiellä, jossa hän rikkoo Jumalan lakia. Pelastusta tarjotaan niille, jotka haluavat pelastua synnistä ja haluavat olla mukana Jumalan valtakunnassa. On kuitenkin edelleenkin sellaisia ihmisiä, jotka sanovat näin, aika rohkeasti väittävät, että Jumalan laki on kumottu. viitaten ehkä vähän siihen, että se oli tilapäinen ja epäonnistunut ratkaisu. Jumala teki virheen, kun hän antoi lakinsa. Ei se ollutkaan hyvä idea. Mutta onko se nyt näin? Mietipä hetki. Jos ei ole lakia, ei ole syntiä, koska synti on lain rikkomus. Jos ei ole lakia, emme tarvitse armoa, koska armo on Jumalan rakastavaa armoa, kun olemme rikkoneet Jumalan lain. Jos emme tarvitse armoa, emme tarvitse ristiä. Jos emme tarvitse ristiä, emme tarvitse vapahtajaa. Jos laki mitätöidään, samalla voimme mitätöidä synnin, armon, ristin ja vapahtajan. Tarvitsemme vapahtajan, joka kuoli ristillä pelastaakseen meidät armollaan, jotta syntivelka voidaan maksaa, koska me olemme rikkoneet lakia. Ja minä tarkoitan, me kaikki olemme rikkoneet Jumalan lakia vastaan. Me kaikki olemme syntisiä. Mutta ilosanoma on se, ei se, että armo poistaa lain, vaan se, että Jumalan armo antaa meille Kristuksen vanhuskauden ja kelvollisuuden Jumalan edessä iankaikkiseen elämään. Se myös auttaa meitä elämään Jumalan tahdon ja Jumalan lain vanhuskasten vaatimusten mukaisesti. Jos kuolemaa odottava vanki saa armahduksen ja hänet päästetään vapaaksi, tarkoittaako se sitä, että nyt hän lähtee sitten heti seuraavassa mahdollisessa tilaisuudessa tekemään niitä samoja rikoksia, joista hänet on armahdettu? No eipä tietenkään. Vaan uudesti syntymässä Jumalan laki kirjoitetaan ihmisen sydämeen. Hebrealaiskirjan 8 ja 10. On helppoa tehdä asioita, joita tekee mielellään, eikö niin? Sen Herra lupasi niille, jotka valitsevat seurata häntä. Eli on kysymys rakkaudesta. Rakkaudesta Jumalaan ja rakkaudesta lähimmäisiä kohtaan. Kristuskin pystyy noudattamaan Jumalan käskyjä, sillä hän sanoi, niin kuin minä olen noudattanut isäni käskyjä ja pysyn hänen rakkaudessaan. Pysyn rakkaudessa. Ja se rakkaudessa pysyminen ilmenee myös Jumalan käskyjen pitämisenä. Jeesus pyytää meitä osoittamaan rakkautemme häneen noudattamalla hänen käskyjään. Jos te rakastatte minua, te noudatatte minun käskyjäni. Suurin osoitus rakkaudesta ja tottelevaisuudesta Jumalan tahdolle kuvattiin elävästi eräänä kylmänä ja pimeänä yönä vanhan öljypuun juurella eräässä puutarhassa, josta tuo alttaritaulukin on meille kauniina kuvana. Veripisarat valuivat hänen kasvojaan pitkin, kun Jumalan poika rukoili. Isä, jos se on mahdollista, niin menköön tämä malja minun ohitseni, mutta ei niin kuin minä tahdon, vaan niin kuin sinä tahdot. Silloin ihmiskunnan kohtalo oli vaakalaudalla. Syyllinen maailma joko pelastuisi tai joutuisi kadotukseen. Ja laittaisiko tämä meidän vapahtajamme Jeesus Kristus nyt syrjään oman elämän halunsa, kaikenlaisten inhimillisten toiveiden toteuttamisen ja kuolisi Golgatalla. Hän olisi saattanut pyyhkäistä hien otsaltaan ja lähteä kävelemään ja sanoa, että nyt tämä riittää. Kuolkoot syntiset omien syntiensä tähden, ei minun tarvitse. Mutta hän kantoi ristin meidän puolestamme. Hän valitsi kuolla meidän syntiemme tähden. Hän vuodatti verensä, jotta meidät armahdettaisiin. Hän kuoli meidän kuolemamme, jotta me saisimme elää hänen elämänsä. Koska Kristus maksoi hinnan synneistämme, mekin voimme saada armahduksen hänen uhrinsa ansiosta. Ja tätä tarjotaan meille juuri tänä hetkenä, tällä paikalla. Niin kauan kuin te kuulette tämän äänen ja armon ovet eivät ole vielä sulkeutuneet, jokaisella syntisellä on mahdollisuus tulla Jeesuksen luo juuri sellaisena kuin on ja saada hänen kauttaan iankaikkisen elämän toivo. Rakkaus sydämeen ja se muuttaa ihmisen elämän niin, että hän haluaa seurata Jumalan tahtoa. Ilmestyskirja kuvaa kansaa, joka on valmis kerran kohtaamaan Jeesuksen hänen toisessa tulemuksessaan. Heistä sanotaan näin, tässä kysytään pyhiltä kestävyyttä, niiltä, jotka noudattavat Jumalan käskyjä ja uskovat Jeesukseen. Nämä kaksi asiaa eivät ole vastakkaisia, päinvastoin. Usko Jeesukseen johtaa kuuliaiseen elämään Jumalan käskyille. Kun me sanomme, että Jumalan käskyt ovat vielä tuntomerkkinä myös lopun aikana Jumalan kansalle, niin me ymmärrämme silloin, että Jumalan käskyt eivät ole muuttuneet, vaan ne pysyvät voimassa aina niin kauan kuin tätä elämää täällä jatkuu. Meille kerrotaan myöskin täällä samassa ilmestyskirjan 14. luvussa vähän eteenpäin, kun luemme. Sitten näin tämä oli valkoinen pilvi ja pilven päällä istui joku ihmisen kaltainen, jolla oli päässään kultainen seppele ja kädessään terävä sirppi. Eli kun siinä ilmestyskirjan 14. luvussa kuvaillaan sitä viimeistä armon ja herätyskutsun sanomaa, jota esitetään maailmalle ennen Jeesuksen tulemusta, se päättyy tähän kuvaan Jeesuksen tulemuksesta kirkkaudessa. Sen sanoman sisältönä on kunnian antaminen Jumalalle, iankaikkinen evankeliumi. Ja ne ihmiset, jotka seuraavat Kristusta, heidät tunnetaan siitä, että heillä on Jeesuksen usko ja Jumalan käsky. Tämä on erityinen tuntomerkki lopun aikana Jumalan kansasta. Tämä on kuvaus Herran tulosta sadonkorjuuseen maan päälle, mahtavassa ennustuksessa, jonka Jeesus antoi Johannekselle ilmestyskirjassa. Kristillisen kirkon historiaan liittyen Jumala sanoi, että jäännöstä viimeisistä Jumalan seurakunnan uskollisista kuvataan tällä tavoin. Lohikäärmen raivo yltyi ja se lähti sotimaan naisen muita lapsia, eli niitä Jumalalle uskollisia vastaan. Niitä, jotka ovat uskollisia Jumalan käskyille ja Jeesuksen todistukselle. Ja tässä se on kerrottu. Raamatun viimeisessä kirjassa. Vihollinen vihaa erityisesti niitä, jotka ovat uskollisia Jumalan käskyille ja Jeesuksen todistukselle lopun aikana. Ja kuulkaa, se vaatii kärsivällisyyttä. Kun on niin monenlaisia muitakin viestejä, jotka sanovat, että ei tarvitse noudattaa Jumalan käskyjä. Niin siltikin sanoa, kyllä minä tahdon sydämessäni asuvan Kristuksen, Jeesuksen armon ja voiman kautta edelleen pitää Jumalan käskyjä. Niin kuin minä vain osaan ja ymmärrän. En omassa voimassani enkä pelastuakseni, vaan kiitollisuudesta Jumalaa kohtaan, joka on Kristuksessa Jeesuksessa pelastanut minut. Jumalan kansa rakastaa luojansa niin paljon, että haluaa tehdä luojan tahdon. Ilmestyskirja päättyy siellä lopussa tällaiseen erityiseen kutsuun. No, se on Jeesuksen esittämä kutsu, jossa hän sanoo, tule. Hän haluaa sanoa myöskin sinulle tänään, tule. Joka on janoissaan, tulkoon. Joka haluaa, saa lahjaksi elämän vettä. Monen ihmisen elämä on muuttunut sen perusteella, että tähän kutsuun on vastattu tahdon. Ehkä täälläkin on joku, joka haluaisi vastata Jeesukselle tänään tahdon. Jeesus on rakastanut sinua niin paljon, että hän antoi kaikkensa. Onko siis mikään liikaa, jonka me voimme antaa vastalahjaksi Jeesukselle? Mutta kun meillä ei ole mitään muuta antaa kuin nämä omat syntimme ja tämä yksi pieni elämä, joka meille on annettu. Mutta Jeesus enemmän kuin mielellään ottaa kaikki meidän taakkamme, ottaa meidän elämämme ja haluaa sulkea meidät jokaisen rakkautensa piiriin. Ja tämän tähden myöskin Jumalan lapsia lopun aikana kutsutaan, että heillä on Jumalan käskyt ja Jeesuksen usko, koska he ovat saaneet Jumalan armon, vastaanottaneet sen Jeesuksen Kristuksen tähden. Ja he onnellisesti ja iloisesti haluavat vastata tahdon Jeesukselle ja seurata häntä. Ehkä tänään jonkun kohdalle on tämä kutsu nyt tullut. Jumala tietää ja tuntee sinun sydämesi, ja nyt kun me päätämme yhteiseen rukoukseen, niin sinä voit hiljaa puhua siinä rukouksen aikana Jumalalle, jos sinun tahtosi on antaa elämäsi Jeesukselle. Voit sen tehdä tämän rukouksen aikana. Hiljaa mielessäsi rukoilemme. Rakas taivaallinen, hyvä Isämme, me tahdomme kiittää sinua siitä, että olet antanut meille pyhän sanasi ja myöskin pyhät käskysi. Ne ovat suuret ja ihmeelliset periaatteet, jotka kumpuavat ja lähtevät sinun sydämeltäsi, sinun rakkaudestasi. Joskus saatamme ymmärtää ne jollakin tavalla väärin, niin kuin vaatimuksina. Mutta Herra, sinä olet antanut ne meille suojellaksesi elämäämme, koska sinä rakastat meitä. Herra, kuitenkin synnin tähden olemme tässä maailmassa vieraantuneet ja tarvitsemme sinun armoasi ja sinun Pyhän Henkesi kautta tulevaa mielen uudistusta, ollaksemme sinulle kuuliaisia. Ja Herra, sen tähden rukoilemme, käännä sinä meidän sydämemme sinun puoleesi, koska itse me emme pysty kääntämään. Herra, tule sinä elämäämme, puhdista syntimme, anna anteeksi ja anna meille mielenmuutos, niin että voisimme seurata iloiten sinun tahtoa. Niin kuin sinä sitä meille pyhässä sanassasi ja pyhän henkesi kautta kirkastat ja selvität. Herra, täällä saattaa olla joku, joka haluaa tänään hiljaa sydämessään sanoa Jeesus sinulle tahdon. Ja Herra, sinä kutsut ja sanot, tule, tule sellaisena kuin olet. Minä rakastan sinua. Sinä saat syntisi anteeksi. Kiitos Jeesus näistä lupauksista, jotka olet sanassasi meille antanut. Näin jäämme sinun hyvän suojeluksesi ja rakkautesi varaan. Jeesuksen nimessä. Amen.